Гэты раздзел доўжыцца ў нас першага нумара гэтага года і называецца ён «І мудрасці, і ведаў храм». Мы працуем з аўтарамі, якія не толькі расказваюць непасрэдна пра гэту галоўную кніжніцу нашай краіны, пра яе гісторыю, знакамітых асоб, даследчыкаў, якія працавалі і працуюць у гэтай бібліятэцы, але яшчэ ўспрымаем юбілей стагоддзя бібліятэкі як нагоду звярнуцца яшчэ раз да нашай кніжнай культуры, звярнуцца і паглядзець змест уласных бібліятэк, адзначыць адметнасць нашага кніжнага слова. Ну, безумоўна, як рэдактару мне кожны артыкул, кожная публікацыя цікавая, нечым дарагая, іначай яны б не з'яўляліся на старонках часопіса, але магу звярнуць увагу на цыкл публікацый Ларысы Доўнар, якая задумваецца і дзеліцца сваімі развагамі і, безумоўна, глыбокімі факталагічнымі ведамі пра тое, што ёсць беларуская кніга. У вельмі розных ракурсах гэтага паняцця «беларуская кніга». Безумоўна, ўсё ж такі асноўны блок публікацыі гэтага раздзела падаецца аўтарамі, супрацоўнікамі, сучаснымі нацыянальнай бібліятэкі, якія расказваюць пра мінулае і сённяшняе бібліятэкі, пра дзейнасць, пра тыя праекты арыгінальныя, над якімі яны зараз працуюць. То фактычна, чытаючы гэты раздзел, можна ведаць, што зараз цікавага адбываецца ў нашай нацыяналкі, як мы часта называем гэту улюбёную кніжніцу краіны.